Joo, me olemme olleet tässä Joosefin, eli Joosefin kertomuksessa jo jonkun aikaa, mutta ajattelin, että voitaisiin vetää semmoisena pienenä yhteenvetona vielä näistä Joosefin viidestä viitasta. En tiedä, oletteko huomanneet, että Raamatussa puhutaan viidestä vaatteesta, jotka Joosefilla oli. Ja kussakin näistä vaatteista, kun Joosef oli, niin hänellä oli tietty tehtävä, tietty vaihe hänen elämässään. Sitten se puku piti panna pois ja ottaa toinen puku. Mutta niin kuin lähtöajatukseksi tälle, niin mennään ensin hetkeksi tuonne Filippiläiskirjeen toiseen lukuun, aivan pikku hetkeksi. Tämä antaa meille kosketuskohtaa siihen. Nämä kaikki, mitä on vanhan liiton puolella, eli Tanakhin puolella, niin ne on meille esimerkkejä, vaikka samanaikaisesti ne on todellisia historian tapahtumia. Emme ole liberaaleja, emme pidä niitä tarinoina, ne on tosi kertomuksia, mutta ne kuvaa meille mainiosti Uuden testamentin valtavia todellisuuksia, eli tätä elämänveden lähdettä, jossa me uimme ja josta me nautimme. Okei, Filippiläiskirjeen luku 2 ja sieltä jakeesta 5. Olkoon teille se mieli, ja tämä voitaisiin myös sanoa niin kuin mielenlaatu tai sydämen asenne, joka myös Messialla, Jeesualla tai Jeesuksella oli. Joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisen kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennoltaan sellaiseksi kuin ihminen. Ja hän nöyrytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala Elohim hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muuta nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää notkistuman sekä niiden, jotka taivaassa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat ja niiden, jotka maan alla ovat. Jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesua, Messias tai Jeesus Kristus on Herra. Valtava kohta. Tästä me nähdään se, että vapahtajalla, Herralla Jeesualla, hänellä on ollut eri muotoja. Hänellä oli jakeessa 6, hänellä oli ensin Jumalan muoto. Eli ennen kuin hän oli taivaassa ennen Betlehemissä syntymistä, hän oli eri muodossa. Tämä on aivan niin kuin hänellä olisi ollut eri puku. Hän oli Jumalan muodossa ja tässä muodossa hän oli ikuisesti. Hänellä ei ole alkua eikä loppua. Ihmisenä hänellä on alku Betlehemissä, mutta Jumalana hänellä ei ole alkua. Tämä on äärettömän tärkeä ymmärtää, että Jumalan poika on ikuinen. Samalla tavalla niin kuin puhutaan Jesajan kirjassa Herran käsivarresta, että Messias on Herran käsivarsi. Minun käsivarteni on yhtä minun kanssani. Vapahtaja on yhtä Isän kanssa. Ja sitten jää 6, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, niin hän niin kuin riippunut siitä kiinni. Ei hän katsonut sitä saaliksensa, että tästä pitää kiinni hinnalla millä hyvänsä, vaan sitten hän tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Tämä tyhjentäminen tapahtui monellakin tavalla. Kun hän tuli Betlehemiin, hän oli pikkuvauva, jonka täytyy opetella puhumaan, ja joka oli riippuvainen äidin hoidosta, ja hän tarvitsi maitoa niin kuin muutkin lapset. Ja ajatelkaa, Jumala, joka tyhjensi itsensä, opetteli puhumaan ja opetteli ihmisten asioita. Hän todella tyhjensi itsensä, tuli ihmisen kaltaiseksi. Hänet havaittiin olemaksi sellainen kuin me, mutta sitten hän nöyryytti itsensä. Ja se alkoi jo, tämä nöyrytys oli läpi hänen elämänsä, mutta varsinkin kun hän meni sinne kasteelle, Johannes Kastaja kastoi hänet leeviläisen pappiuden edustajana. Ja sitten hän siirsi sen pappeuden tässä kasteessa hänelle, joka edustaa tätä korkeampaa pappeutta. Siinä hän nöyryytti itsensä. Ja kaikki katsoi, että se tuli siinä syntisten jonossa. Se tuli syntisten jonossa ottamaan kasteen. Mutta yksi asia on oli eri lailla. Tehän luitte, kun Luukkaassa ihmiset tuli kasteelle, niin tuli tunnustaen syntinsä. Hän vaan tuli kasteelle, ei ollut mitään tunnustettavaa. Kerran juttelin yhden muslimin kanssa ja sanoin, tiedätkö mikä on Jesuassa erilaista kuin kenessäkään hengellisessä johtajassa? No, en mä tiedä. Sanoin, hänen ei koskaan tarvinnut rukoilla. Isä, anna minulle syntini anteeksi. Mohammed, sen täytyy rukoilla, ja sillä oli paljon syytä rukoilla sitä, jos se olisi yleensä rukoillut sitä. Jopa Mooseksen, jopa kaikkein pyhimpien miesten Raamatussa. Vapahtajan ei. Hän meni kuitenkin syntisten jonossa, hänet havaittiin kaikkien kaltaiseksi, ja sitten hän nöyryytti itsensä ristin kuolemaan asti. Sitä syvemmälle ei enää voi nöyrtyä. Siinä oli nöyryys viety loppuun asti. Ja sitten Jumala korotti hänet korkealle. Antoi hänelle nimen kaikkia muita korkeammat. Ja tässä nimessä, kun Jesuan nimi sanotaan, jokainen polvi notkistuu taivaassa. Ja kun hän tulee koko maailman tuomariksi, jopa maan alla, kaikki ne, jotka vastustaakin häntä, niidenkin pitää notkistaa tässä nimessä, vaikka ei ne, jotka meni väärälle puolelle, eli kadotuksen puolelle, ei ne enää voi sieltä pelastua, mutta kaikkien polvet tulee notkistumaan tässä nimessä. Jopa taivaassakin, kun Jesua vapahtaja kulkee, niin enkelit, kun on paikalla, niin ne kumartaa. Kaikki notkistuu tässä nimessä. No niin. Nyt tämä auttaa meitä, tämä kuva pitää mielessä nyt, kun katsotaan Joosefin elämää, niin se, me näemme siitä, että Joosefin elämä kuvaa näitä eri vaiheita, niin kuin vapahtajakin kulki näiden vaiheiden läpi, eri vaiheiden läpi. Ja sanotaan vielä se parilla sanalla tämä asia, että ennen kuin Messias, tai hän oli silloin se ikuinen Jumalan sana taivaassa. Sana oli Jumalan tykönä. Sana oli Jumala. Niin silloin, kun hän oli vielä taivaassa, ei Jumalalla ollut ihmisyyttä. Hän oli luonut ihmisyyden, mutta ei hänellä ollut itsessään ihmisen kokemusta. Hän katsoi ihmisiä, rakasti ihmisiä, mutta Jumalalla ei itsellänsä ollut ihmisen kokemusta. Kun vapahtaja syntyi Betlehemissä, niin silloin Jumala sai ihmisen kokemuksen. Hän toi jumaluuden ihmisyyteen. Tämä yksi persona on nyt ihminen ja Jumala. Ja kaikki se, mitä poika kokee, pojan ja isän välillä on yhteys. Isäkin sitä kokee. Ei voida sanoa näin, että nyt... Siis tämä kuva, mikä on niin kuin jossain kaunissa lauluissa, että poika sanoi vaan näkemiin isälle ja jätti taivaan. Hän jätti taivaan, mutta se ei tarkoita sitä, että isän ja pojan välinen yhteys olisi katkennut siihen. Ei, vaan vapahtaja sanoi, että isä on aina minun kanssani. ei hän ole jättänyt minua yksin. Näin sanoo Johanneksessa. Se yksi hetki, jolloin kokemuksessa se katkaistui, oli ristillä. No niin. Nyt ihmisenä hän kulki näiden kokemusten kautta ja alistumisen kautta. Hänellä oli kuvannollisesti niin kuin tämä nöyrtymisen vaippa, orjumisen, niin kuin orjan puku tavallaan niin kuin Joosefilla. Ja sitten lopulta hänellä oli jopa se rikollisen viitta tavallaan, kun häntä vietiin ristille. Ja sitten sen päälle hänet korkealle korotettiin. Kunnian vaippa. Sellainen kunnian vaippa ja kunnian puku, josta käsinä välittää meille jatkuvasti iankaikkisen elämän voimaa. Juuri näin. No niin. Tätä kun me hieman ajattelemme, niin ja sen rinnakkaiskohta olisi tuolla hebrealaiskirjassa, mutta ei mennä nyt sinne, koska mun täytyisi mennä arameaan, ja meille ei nyt tällä kertaa. No mennään vielä hetkeksi. Eihän me aramea voida hyvänä aikaa ohittaa. Nyt on olemassa, voi olla muitakin kieliä, mutta ainakin yksi kieli maailmassa, jolla voidaan selittää aramea erittäin hyvin. Sen kielen nimi on somi tai suomi. Ja karjala. Niin kuin arameassa on tämä tämä hebraalais 13:7-8, että siinä on ensin, että muistakaa johtajanne, näitä apostoleja, muistakaa heitä, jotka on puhuneet teille Jumalan sanaa. Ja se ei ollut niille vaikeaa muistaa heitä. Kun he kuuli Jumalan sanaa apostoleilta, niin siinä oli se vapahtajan läsnäolo. Siinä oli se kosketus. Siinä oli se elävä kosketus. Ja kun hän muisti apostolien opetusta, niin ne muisti sen elämän, joka siinä oli. Sen armon elämä, joka oli siinä mukana. No niin. Muistakaa johtajat, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa, tätä ikuista totuutta. Katsokaa, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt. Ja sitten seuratkaa heidän uskoansa. Katsokaa, miten niiden vaellus päättyi. Ne oli uskollisia loppuun asti. Ja Johannes oli ainut, joka elävänä kuoli. Miten sanotaan? Joka kuoli normaalin kuoleman. Ne todisti koko elämällään marttyyreinä apostolit, paitsi Johannes, siitä säästettiin. Hän oli elämän saarnaaja. Ja sitten seuratkaa siis heidän uskoansa. Mutta mikä oli heidän uskonsa, sanotaan jae 8, että Jeshua, Messias, arameassa se on eilinen. Messias, eilinen Messias, etmali, on kirjaimellisesti eilinen, ja tänään hän on hän, ja ikuisesti. Tässäkin puhutaan siitä, että kun apostolit kohtasivat Messiaan, niin silloin hän oli jo ihmisen puvussa. Hänellä oli silloin tämä palvelijan puku, ja hän oli jo ottanut tämän kasteen Johannekselta, saanut pyhän hengen voiman ylleen kyyhkysen lailla, ja hän oli astunut tähän tehtäväänsä. Ja nyt apostolit seurasi häntä, tätä eilisen päivän Messiasta, kun hän oli siinä viitassa, siinä muodossa, sillä tavalla. Ja sitten kun hän nöyrytti itsensä ja nousi kuolleista ristin kuoleman, sovittavan kuoleman jälkeen, kun hän nousi kuolleista, ja sitten hän sai tämän toisenlaisen viitan. Hän oli niin kuin toisenlaisessa muodossa, mutta se kirkkauden viitta sitten annettiin hänelle varsinaisesti vielä taivaassa. Aivan niin kuin Joosefin elämässä tämä kuvaa tätä. Täten apostolien usko oli sitä, että he seurasi sitä, mitä heillä oli. Seurasi vapahtajaa suurimpana opettajana, parantajana, ihmeiden tekejänä, syntien anteeksiantajana, mutta sitten kun hän meni ristille, silloin he kohtasivat hänet Jumalan karitsana, joka poisotti maailman synnit. Johannes 1.29. Ja sitten kun nousi kuolleista, hän tuli niinku sellaisessa muodossa, että sitä häntä luultiin jopa puutarhuriksi. No niin. Nyt kun me ajatellaan näitä suuria asioita, jotka ylittää meidänkin ymmärryksen, me voidaan niitä ymmärtää, vaikka ne on korkeampia. Niin tämä Joosefin elämä ja nämä eri puvut, joita Joosef käytti päällänsä, niin tämä todella kuvaa meille tätä asiaa. Johanneksen evankeliumi on itse asiassa Joosefin siunauksen evankeliumi. Se on Joosefin elämän päälle kirjoitettu. Sitä voidaan niin kuin katsoa yhdestä putkesta. Joosefin elämä alkoikin sillä tavalla, että isä lähetti puki hänet tällä viitalla ja lähetti hänet veljeensä tykö. Johanneksen evankeliumi alussa on se, että hän tuli omiensa tykö ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan, vaan hylkäsi hänet, niin kuin Joosef yljätti, heitettiin Egyptiin. Ja Egyptissä kaikki otti Joosefin vastaan, kun hän toi leikkaa kaikille. Ja samoin vapahtaja, hän tuli omiensa tykö, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, antoi heille taivaallista leipää. Tässä on niin valtavasti näitä yhteyksiä, ja sitten niissä Joosefin siunauksissa on niitä vielä vaikka kuinka paljon. Esimerkiksi se, että Joosef on niin kuin hedelmällinen oksa, joka ylöttyy hedelmänsä kanssa yli muurin, ja se on siellä Johannes 4, jossa se samarialainen nainen sanoo, että sinä olet juutalainen ja me ollaan samarialaisia. Meidän välillä on tämmöinen muuri. Ei meillä ole mitään tekemistä toistamme kanssa. Meillä on tämä muuri välillä. Mutta sitten Jeesua sanoikin, jos sinä tietäisit Jumalan lahjan ja kuka on se, joka sinulle puhuu, sinä pyytäisit ja saisit elävää vettä. Tässä se oksa nyt höhkäsee, ulottuu yli muurin. Ei tarvitse ajatella, kuka on enemmän juutalainen, kuka enemmän samarialainen tässä, vaan jos tietäisit Jumalan lahjan. Tämä lahja ei näe muuria, vaan se tulee sille, joka sitä tarvitsee. Ei tarvitse muuta kuin pikkusen rehellisyyttä, kun täytyy tämä kysymyksen sitten vastata tässä, kun hän sanoi, että sinulla on ollut 5 miestä ja joo, sinä puhuit rehellisesti ja saat Jumalan lahjan. Me ei tarvitse muuta kuin tunnustaa tilanne rehellisesti. Jumalan lahja silloin kohtaa meidät. Juuri näin. No niin, mennäänpä nyt tähän Joosefin kertomukseen. Tätä rinnastusta voisi mennä siihen koko ilta. Ja 1 Mooses 37. Ja tässä juuri onkin näin, että Joosefille isä teki 1 Mooses 37.3. Tässä Israel rakasti Joosefia enemmän kuin kaikkia muita poikiansa, koska hän oli syntynyt hänelle hänen vanhalla iällänsä, ja hän teetti hänelle pitkäliepeisen, hihallisen, ihokkaan. Vaikka inhimillisesti puhuen, tämä tietysti oli viisasta, niin kuin näyttää enemmän arvoa yhdelle lapselle, niin jätetään tämä psykologia tässä nyt ihan rauhaan. Ajatellaan tämän asian mallia. Isä teki hänelle sen pitkäliepeisen, kuin raidallisen, passimman hebraksi, raidallisen, varmaan hyvin värikkäitä raitoja, tämmöisen vaatteen ihokkaan tai Tai se on niin kuin semmoinen takki. Isä teki sen hänelle. Kun veljet näki sen, niin ne vihasi häntä tuossa neljännessä jakeessa. Nyt tässä takissa Joosefille kävi sellainen asia, että hän näki unia. Tässä viitassa, joka hänellä oli tämä kunnian viitta, tämä muoto isänsä huoneessa, hänellä oli unia. Kaksi unta. Unta näistä lyhteistä ja sitten hänellä oli unta näistä taivaan tähdistä ja kuusta ja auringosta, jotka kumarsi. Te tunnette tämän kertomuksen. Okei. No niin. Joosefilla oli nämä unet, jotka toteutuivat, ja niiden poikien ei olisi pitänyt ollenkaan suuttua Joosefille tästä unesta, koska tässä oli valtavaa evankeliumia näille pojille. Nämä pojat nähtiin taivaallisena valoina tuolla taivaalla. Ja myöskin Jumalan viljana, mitä väliä sillä on, kuka kumartaa mihin suuntaan. Ne nähtiin Jumalan viljana nämä pojat, jotka oli aikamoisia poikia. Niillä oli huonoja tapoja vielä siihen aikaan. Heidän olisi pitänyt iloita siitä, mutta eihän ne tietysti osanneet. Joo, mutta Joosef näki nämä unet, profetalliset unet tässä. Samalla tavalla meidän vapahtajallamme oli uni, tai sanotaan unelma, asia mielessänsä, jonka hän halusi toteuttaa siellä ikuisuuksissa. Ja mikä oli se, mitä hän halusi toteuttaa? Psalmi 40, psalmi 40, sen meille osoittaa, mikä oli vapahtajan unelma siinä Jumalan muodossa, siinä viitassa, jossa hän oli. Se on tämä, koska hän tiesi, mitä ihmiskunnalle tapahtui jo ennen kuin ihmiskunta luotiin. Hän oli jo karitsa teurastettu ennen ikuisia aikoja. Ja tämä Messian ajatus on psalmissa 40 jakeessa 6 ja 7. Herra minun Jumalani, suuret ovat sinun ihmettekosi. Sinun aivoituksesi meitä kohtaan ei ole ketään sinun vertaistasi. Tämä on se isän ja pojan rakkauden suhde. Niitä minä tahdon julistaa, niistä minä puhua. Niistä puhua, niiden paljon se on suurempi kuin luetella taidan. Eli nämä Messiaan tutkimattomat rikkaudet, vapahtaja sanoi Johanneksen 17. luvussa, että minä olen ilmoittanut sinun nimesi, Isä, näille, jotka sinä minulle annoit. Ja katsotaan sijaan 7. Teurasuhrin ja ruokauhrin et sinä mielisty. Uhrit alkoivat noin 1500, no Mooseksen lain uhrit, oli muita uhreja Noahin ajasta ja Aabelin ajasta. Mutta noin 1500 ennen Messiaan syntymystä alkoi Mooseksen uhriohjelma. Mutta ei Jumala mielistynyt näihin teurasuhriin ja ruokauhriin, vaikka niitä 1500 vuotta uhrattiin. Minun korvani sinä avasit, tai siinä puhutaan kahdessa korvasta, polttouhria ja syntiuhria et sinä vaadi. Silloin minä sanoin, katso minä tulen. Katso minä tulen. Amen. Kirjakääleen on kirjoitettu, mitä minun on tehtävä, sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen mielelläni, sinun lakisi on minun sydämessä. Eli hän, joka tekee mielellään Jumalan tahdon, täytti sen meidän puolestamme, jotka usein lankesimme synteihin, jolta tätä tahtoa puuttui. Hänellä oli tämä unelma jo ennen maailman aikoja tulla ja tehdä tämä täydellinen sovitus. Tämä täydellinen sovitus, se uhrata itsensä niin, että mekin saadaan sitten olla taivaan viljaa, niin kuin nämä Joosefin veljet, ja taivaan tähtiäkin myöskin, niin kuin Joosefin veljet, ja loistaa hänen valoansa muille, tätä armon ja anteeksiantamuksen ja pyhyyden valoa niille, jotka ei ole tässä valossa. Okei, no tämähän on mielenkiintoista. Ja luku 37 ja 23, kun Joosef sitten tuli veljensä luokse, riisuivat he häneltä hänen ihokkaansa ja pitkä liepeisen ihallisen ihokkaan, joka oli hänen yllään, ja ottivat hänet kaivoon. Kaivo oli tyhjä ja siinä ei ollut vettä. Ja sitten he kävivät syömään sinne kaivon päälle. Tämä on hyvin mielenkiintoista. Myöhemmin osat vaihtui. Myöhemmin Joosef oli se, jolla oli leipää, ja pojat oli nälässä. Herra aina vaihtaa osat. Jos joku tekee toiselle hallaa, niin se pahantekijän osa ei aina pysy sitten voimassa. Ne osat vaihtuu, ja tässäkin vaihtuu. Nyt me voimme sanoa tässä sen asian, että kun Joosefilta otettiin tämä ihokas pois, tämä kuvaa sitä, kun meidän Herramme ja vapahtamme tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Tämä kuvaa sitä, kun hänet lähetettiin ristille, häneltä otettiin kaikki kunnia pois, ja sitten lähetettiin muualle. Tämä kuvaa sitä tavallaan. Ja Joosef oli tehtävänsä tehnyt nyt tässä viitassa. Tehtävä oli tehty. Kun viitta otetaan pois, niin silloin ei ole enää mitään tässä tehtävää. Mennään seuraavaan etappiin. Nyt meille ei kerrota, millä viitalla hän lähti tästä eteenpäin, mutta seuraava viitta, mikä on Joosefilla, on luku 39 ja jae 12. Jotain riepuja hänellä varmaan oli päällänsä, ennen kuin hän pääsi sinne Potifarin palvelukseen, luku 39. Lukekaa näitä kertomuksia. Lukekaa, nämä on niin rikkaita ja Jumalan hyvyyttä täynnä olevia lukuja. Joosef viedään luku 39 Potifarin tykö, ja siellä Potifarin tykönä hänellä on kyllä puku päällä. Meille ei kerrota sitä, milloin hän sen puvun saa, mutta meille kerrotaan, milloin se puku häneltä otetaan pois. 39 ja jae 12. Tässä on tämmöinen tilanne, että luetaan jakeesta 11 ja 12. 1 Mooses 39. Eräänä päivänä, kun Joosef tuli taloon toimittamaan askareitaan, eikä ketään talon väestä ollut sisällä saapuvilla, tarttui hän Joosefin vaippaan ja sanoi, tämä Potifarin vaimo siis, makaa minun kanssani, mutta tämä jätti vaippansa hänen käsinsä, pakeni ja riensi pois. No niin. Tässä vaipassa, eli tässä toisessa vaipassa, Joosefilla oli tehtävä Potifarin talossa, huoneessa. Siellä hän oli palvelemassa. Hän palveli tätä taloa, hän palveli Potifaria, mutta siellä häntä vieteltiin ja hän ei suostunut siihen viettelykseen. Meidän Herrastamme, vapahtajastamme Jeesuasta on kirjoitettu näin, että hän oli kaikessa kiusattu niin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Hän oli se taivaallinen Joosef, ja kun hän oli se koettelemuksen käynyt läpi, hän jätti senkin vaippansa ja meni eteenpäin vielä suurempaan koettelemukseen. No niin. Tässä me ymmärrämme sen, että vaippa jäi taaksepäin, ja Joosef jatkaa matkaansa. Voitko kirjoittaa sen kysymyksen siihen ylös, koska tämä menee nauhalle. Koska se menee nauhalle. Joo, joo. Muussa tapauksessa ei haittaisi, mutta se menee tuohon nauhalle. Kirjoita muista. Joo. Ja sitten tämä luku 41 ja jae 14. Tässä tulee nyt kahden vaipan vaihto. Joosef on ollut nyt vankilassa. Siellä hänellä on ollut vangin vaatteet. Et siinä tilassaan hänellä oli tehtävänä selittää kahden miehen unet. Toinen mies oli se, joka oli se leipuri. Ja leipuri hirtettiin 3 päivän päästä. Mutta juomanlaskija pääsi sitten takaisin siihen tehtäväänsä, ja hän sai viedä vaaraolle hänen maljansa takaisin. Nyt Joosef selitti näiden miesten unet siinä vaipassa ollessaan ja siellä vankilassa. Tämä muistuttaa meille myöskin siitä, kuinka meidän vapahtajamme, kun hän oli ristillä, niin oli 2 miestä, toinen uskoi häneen ja sanoi, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja toinen ei uskonut, vaan jatkoi pilkkaamista. Ilmeisesti kumpikin mies oli pilkannut siinä alussa, mutta toinen niistä ymmärsi, että tämä onkin väärin. En halua pilkata. Ja hän kääntyi pilkkaamisesta pois ja tällä lauseella, muista minua, kun tulet valtakuntaasi, hän kääntyi väärältä tieltä ja otti vastaan Jumalan lahjan vapahtajan. No niin, luku 41 ja 14. Silloin faarao kutsutti Joosefin eteensä ja hänet tuotiin kiirusti vankikuopasta. Ja hän ajatti hiuksensa ja muutti vaatteensa ja tuli faaraon eteen. Tämä lause muutti vaatteensa. Tämä ilmaisee meille sen, että hänellä oli 1 vaate, jonka hän jätti pois. Se oli se vangin vaate. Sen jälkeen Joosef ei enää ollut vangin vaatteissa, vaan nyt hän saa 2 vaatteet. Hänet kutsutaan faaraon eteen levittämään, antamaan selitystä näihin uniin. Meidänkin tulee panna pois ne vangin vaatteet, niin kuin Joosef. Meidän tulee panna myöskin pois se vangin ajattelu, se ajattelumaailma, niin kuin me tässä alussa kuulimme niistä jakeista, että se vanha ajattelukin panna pois. Se, jossa me nähdään itsemme sen vanhan mukaan, jos joku on Messiassa, hän on uusi luomus, se mikä on vanha on kadonnut. Kaikki on uudeksi tullut. Vangin vaatteet pois. Nyt mennään faaraon eteen. Mutta tässä on 2. viitta. Tämä ei ole vielä se hallintaviitta, mutta tässä on se viitta, jota tarvitaan, kun ollaan faaraon edessä. Nyt tämä kuvaa meille 2 asiaa. Vapahtaja Jesua, meidän Herramme, hän oli jo ylösnousemus ruumiissa. Ja siinä ylösnousemusmuodossa silloin, kun apostolit hänet kohtasivat ennen kuin hän oli astunut lopullisesti taivaaseen. Mutta hän sanoi, älä koske minuun vielä Maria, koska en ole vielä mennyt isän tykö. Hänen täytyy mennä niin kuin se uutislyhde hänen ylösnousemuksestaan ensin esittämään isälle. Hänellä oli jo kirkkauden muoto. Mutta se, kun hänet korkealle korotettiin siellä, sitä pukua tai muotoa hänellä ei vielä ollut, niin kuin vapahtaja rukoili, että kirkasta minut sillä kirkkaudella, joka minulla oli ennen maailman perustamista. Se ei ollut hänellä siinä mielessä silloin, kun hän oli 40 päivää täällä, mutta hänellä oli jo se toinen muoto, ylösnousemus ruumis. No niin, Joosef menee Faaraon eteen ja selittää Faaraon unet tässä puvussa. Ja silloin hänellä on se voitelu siihen. Mitä tämä kuvaa? Tämä kuvaa sitä, että kaikki se, mitä meidän taivaallinen isä halusi, hän kyllä tietää kaiken, mutta se, mikä oli hänen sydämensä unelma, tämä sovittaa maailma itsensä kanssa, tuoda tämä kuuliaisuus langenneeseen maailmaan, joka on täynnä kapinointia vapahtajan kautta, poistaa maailman synnit Messiaan ristillä, sitten avata tie kaikille, jotka tulee, ja katuvassa uskossa ottaa vastaan Jumalan ikuisen lahjan, ikuisen elämän ja pyhän hengen lahjan. Niin tämä on se, mikä oli Jumalalla. Ja sitten tästä hän rakentaa itsellensä morsiamen ja uuden Jerusalemin kaupungin. Tämä on niin valtava lahja tämä perintö. Se on koko uusi Jerusalem, joka on ihmisen ja Jumalan yhteys pojassa. Tämä täydellinen nautinto siitä, kuka hän on, ilman yhtään varjoa, ilman yhtään pahaa muistoa, ilman mitään näistä, vaan sen sijalle täydellinen Jumalan rakkauden ja pyhyyden täyteys hänessä. No niin, okei. Ja niin kuin Joosef selitti Faaraan unen, niin tällä tavalla vapahtaja tuo sen taivaallisen leivän maailmalle. Ja tämä on se, mitä Jumala haluaa. Tätä tarjota kuolleelle maailmalle, joka on nälänhädossa elämä. Ja sitten mainitaanpa vielä se viimeinen viitta. Se on tässä luku 41 ja jae 42. Kun Joosef on selittänyt unet. 7 laihaa lehmää, 7 lihavaa lehmää, toiset syö toiset, ja nämä tähkäpäät, 7 kuivaa, ensin 7 lihavaa, sitten 7 kuivaa, ja lihavat, ne kuivat syö ne lihavat, 7 lihavaa vuotta, 7 nälkävuotta. Silloin jae 41, luku 41 ja 41. Ja Faarao sanoi Joosefille, katso, minä asetan sinut koko Egyptin maan hallitusmieheksi. Tämä on hyvä uutinen. Ja Faarao otti sinettisormuksensa kädestään ja pani sen Joosefin käteen ja puotti hänen ylleen hienot pellava vaatteet ja ripusti kultakääryt hänen kaulaansa. Tämä pellava vaate, se on se valkoinen puku, se on se hallintapuku, vanhurskas hallintapuku, jossa meidän taivaallinen Joosefimme jakaa elämän leipää maailmalle. Ja meidän köyhiin sieluihin hän jakaa sillä puvulla tätä elämän leipää. Sitten hänellä on kultakätjyt, kultakääryt, kultavitjat kaulassa. Ja kaula kuvaa niin kuin tahtoa. Kaula tai niska on se, joka kääntää päätä. Ja Joosef oli saanut tämän korotuksen, että hän oli ollut uskollinen palvelija. Nyt hänet palkittiin kultaisilla vitjoilla. Kultakääryt kaulaan. Ja tämä puhuu jumalallisesta luonnosta, tämä kulta. Ja nyt Joosef palkittiin tällä, että nyt hänen kaulansa on niin kuin Jumalan tahdon alaisuuteen sopeutunut, ja nyt hän saa vallan ja voiman hallita. Tässä palvelijasta tulee hallitsija. Meillä ei ole nyt tässä aikaa mennä siihen, mutta se on se, että Joosefin heimosiunauksessa hän niin kuin härkä on se Joosef, jolla on nämä 2 sarvea, niin kuin Manasse ja Efraim. Mutta sitten kun Joosef pääsee eteenpäin, niin se härkä palvelukuva muuttuu kotkaksi, jossa hän hallitsee. Joosef hallitsee kotkana ylhäältä päin. Juuda hallitsee toisella tavalla, leijonana maasta käsin. Mutta tämä nyt menee liian pitkälle tähän iltaan. Ja sitten hän antoi ajaa hänen omissa vaunuissaan, lähinnä parhaissa vaunuissa. Ja hänen edellään huurettiin Avrek, eli polvistu, niin asetettiin hänet koko Egyptin maan hallitusmieheksi. Viime viikolla me puhuttiin siitä, kun nämä veljet kohtasi hänet. Mutta mitä tämä meille tarkoittaa? Tämä tarkoittaa meille sitä, että aivan niin kuin meidän taivaallinen Joosefimme, eli Messias vapahtaja, kulki eri vaiheiden kautta. Hän kulki prosessien kautta. Hän toi syntymässään jumaluuden ihmiseen, kun hän nousi kuolleista. Hän toi ihmisyydessään ihmisyyden jumaluuteen. Hän on kirkastettu ihminen toisen sanoen. Ja kun hän on tätä, se ei ole häntä itteensä varten. Ei hän itteensä varten tullut tänne, vaan kuolemaan meidän puolestamme. Se hänen maallinen elämänsä oli ristiä varten. Mutta nyt hänen ylösnousemuselämänsä on sitä varten, että meidät täytettäisiin. Meidät täytettäisiin taivaallisella viljalla. Että meidän sydämemme, henkemme täytettäisiin hänellä. Kaikella sillä, mitä hän on. Tämä tarkoitus on tärkeä. Ja nämä puvut auttaa meitä ymmärtää sitä. Tämä on tosi hyvä uutinen, kun me ymmärretään tätä, että meillä on, niin kuin veljellä oli Joosef siellä, nyt ei puutu viljaa, ei puutu mitään. Me saadaan olla Goshenin maassa, koko maailma on nälän hädässä ja vaikeuksissa, mutta meillä on viljaa niin kauan kuin Joosef on valtaistunut. Meiltä ei puutu mitään. Meidän tilanteemme on sama. Me saadaan tämän viljan kautta se armo, laupeus ja rauha. Me saadaan se pyhyys, jota meiltä itseltämme puuttuu. Me saadaan Jumalan oma luonto, että se ikuinen Jumalan tarkoitus toteutuu, jolla hän rakentaa sen ikuisen temppelin. Ja me tullaan sen temppelin kiviksi ja morsiameksi. Kun Joosef on valtaistuimella, silloin on kaikki hyvin. Kannattaa olla lähellä Joosefia. Ei kaukana. Kannattaa olla lähellä Joosefia. Ei kaukana. Hän ei ikinä suutu meille. Me tulee vaan aina olla lähellä Joosefia. Silloin kaikki on hyvin. Silloin kaikki on hyvin. Maailma on tänään nälänhädässä niin kuin se oli silloin. Jopa hengellinen kenttäkin on aika paljon nälänhädässä. Koska meillä ei ole aina sitä Joosefifiljaa. Meillä on sitä prosessoitua kamaa, joka tulee kaikkien... jos on liikaa ihmishommaa mukaan, mutta se mitä Joosefin kädestä tulee, se ruokkii, se muuttaa. Se on se totisen armon ja todellisuuden Jumala, jossa on anteeksiantamus ja myös se muuttava sisältö, että me päästään tästä osalliseksi. Tästä valtavasta perinnöstä. Koko uusi liitto on tästä. Mutta tämä riittää nyt tälle illalle. Kiitämme sinua, taivaallinen Isä, että me olemme myöskin prosessissa, niin kuin Joosef kulki, kirkkaudesta alhaisuuteen ja takaisin kirkkauteen. Me aloitettiin alhaisuudesta, mutta me olimme jo sinun mielessäsi ennen ikuisia aikoja. Sinä jo meidät tunsit ennen kuin meillä oli yhtään jäsentä ruumiissamme. Sinä olet luvannut meille pojassasi antaa kaiken sen, mitä elämään ja Jumalan pelkoon kuuluu. Me saamme elää ikuisen elämän voimassa, saamme oikeaa Jumalan pelkoa jokaiselle päivälle. Ei orjallista pelkoa, vaan sitä rakastavaa kunnioitusta. Et meillä on taivaallinen Joosef Herrassamme ja vapahtajassamme. Isän oikealla puolella, joka huolehtii kaikesta. Tästä me sinua kiitämme Jeesuan vapahtajan nimessä. Amen.